Αμπελοφιλοσοφίες στο κτήμα Γεροβασιλείου. Είναι ο Σεφρένη Καρδίαν και γίνεται η αφορμή για μια σειρά podcast με ομιλίες σημαντικών προσωπικότητων που φιλοξενούνται στο κτήμα Γεροβασιλείου και το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου. Με καταγωγή από την Αρκαδία, σπούδασε φιλολογία στη Γαλλία, αλλά τελικά αφιερώθηκε στον κινηματογράφο. Βραβευμένος με Όσκαρ, Χρυσό Φοίνικα και άλλες διεθνείς διακρίσεις, διαθέτει μια πλούσια φιλμογραφία και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους σκηνοθέτες διεθνώς. Ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς σε μια συζήτηση με συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιώργο Τούλα.
Στην Ελλάδα το όνομά σας σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τους συνεφίλ. Για μας είστε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους του ελληνικού πολιτισμού, έστω και αν ζείτε μακριά μας. Σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε απόψε μαζί μας. Εγώ θέλω να πω 2-3 λόγια παραπάνω για σας, για το ξεκίνημά σας, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσουν λίγο και την κουβέντα στην πορεία. Γεννηθήκατε το Φεβρουάριο του 1933. Γεννηθήκατε στην Αρκαδία, για την οποία θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, γιατί είναι ένας ιστορικός τόπος. Αναγκαστήκατε, η οικογένειά σας έζησε για τα καλά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα χωριό της Πελοποννήσου. Μετακομίσατε στην Αθήνα μετά τον πόλεμο. Ο πατέρας σας ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου.
Δεν ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Α, δεν ήταν.
Καθόλου.
Γιατί γράφεται αυτό ευρέως.
Ήταν αντιβασιλικός και θεωρήθηκε ύστερα σαν κομμουνιστής. Και είχα στη δουλειά και πήγε στη φυλακή και στην εξωρία. Ήταν άγρια αντιβασιλικός, γιατί είχε χάσει όλους τους φίλους του επί 2 χρόνια στη Μικρά Ασία. Που είχε κάνει τον πόλεμο, τον γελίο πόλεμο.
Αναγκαστήκατε όμως να φύγετε λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς ο αριστερός κόσμος εκείνη την εποχή. Να αφήσετε την πατρίδα και να βρεθείτε πολύ νωρίς στη Γαλλία. Είχατε το δίλημα να βρεθείτε εκεί, να πάρετε βίζα και να πάτε πιο μακριά. Να πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ιδέα ήταν. Καλησπέρα σας πριν να αρχίσουμε κατευθείαν. Ναι, η ιδέα της γενιάς μου ήταν ύστερα από τον εμφύλιο πόλεμο. Ιδίως τη γενιά μου και ιδίως στην κοινωνία που άνοικα εγώ και η γονιά μου, και η οικογένειά μου, ήταν αδύνατο να κάνουμε σπουδές εδώ. Λοιπόν, η Αμερική φυσικά ήταν το όνειρο, ήταν ο παράδεισος, και ιδίως η μητέρα μου είχε αδερφούς στην Αμερική και κάτι θείους. Με ήταν αδύνατον γιατί ο πατέρας μου ήταν θεωρείται σαν κομμουνιστής και φυσικά και τα παιδιά και όλη η οικογένεια ήταν αντίον. Ο μόνος τρόπος για να κάνω σπουδές, γιατί θέλω να κάνω σπουδές, το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα εκείνη την εποχή, ακόμα μέχρι το 52-53, 54, για να μπει κανένα στο Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Στους πιο παλιούς, αν το θυμόσαστε τι ήταν αυτό το πράγμα, έπρεπε κανένας από την οικογένεια να μην τον θεωρείται σαν κομμουνιστής. Και τα παιδιά αυτών δεν μπορούσαν να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Διέρχησε μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος να κάνω σπουδές ήταν να πάω στο εξωτερικό. Και η μόνη χώρα που επέτρεπε, που έδινε τις δυνατότητες ήταν η Γαλλία. Γιατί οι σπουδές ήταν δωρεάν, όπως είναι σήμερα, και είχε μεγάλες ευκολίες για τους φοιτητές. Δηλαδή είχε δωμάτια για τους φοιτητές, εστιατόρια ειδικά για τους φοιτητές, βιβλιοθήκες, τζάμπα κτλ. Λοιπόν, έτσι βρέθηκα στη Γαλλία. Σήμερα έχουμε άλλους που φεύγουν, νέους στην ηλικία μου. Για άλλους λόγους, εξαιτίας της κρίσης.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να μου πείτε για τη σημερινή φυγή. Να γυρίσουμε λίγο στον τόπο καταγωγής σας. Η Αρκαδία είναι ένας ιστορικός τόπος, είναι ο ορισμός της παλιάς Ελλάδας. Εκείνη η ρίζα σας, τα παιδικά σας χρόνια, τι θυμάστε από αυτή την εποχή?
Φτάσαμε στην Αρκαδία, στα Λουτρά Ιρέα, το λέγαμε. Ουσιαστικά το χωριό λέγεται Καλύβια. Με ο πατέρας με μερικούς άλλους τα καλύδια δεν τους πολύ άρεσε και χάρη στους βουλευτές της περιοχής, τον κύριο Αποσκήτη, αλλάξανε το όνομα και το είπανε Λούτρα Ιρέας. Εμένα μου αρέσει πολύ το όνομα Καλύβια, γιατί ήταν καλύβια ουσιαστικά. Λοιπόν, μείναμε εκεί από το 40 μέχρι το 44, μέχρι την απελευθέρωση. Και νομίζω εκεί έμαθα τι είναι η ζωή. Και ήμουν πολύ, πολύ ευτυχής προηγουμένως όταν είδαμε μαζί τα Μπέλια. Καταρχήν θέλω να πω πως είναι καταπληκτικό το μέρος που έχετε εδώ, που έχετε κάνει. Και τα Μπέλια για μένα ήταν, πώς λέμε, η ειρήνη. Το χωριό είναι το ειρήνη. Αυτό έμαθα στο χωριό. Δηλαδή τι έμαθαμε αυτά τα 4 χρόνια. Και για να επιζήσουμε έπρεπε να έχουμε τόσες σοκάδες λάδι για όλο τον χρόνο. Τόσες σοκάδες σιτάρι. Τόσα ξύλα για το χειμώνα, για να ανάβουμε τη φωτιά. Και είχαμε και τις γίδες που πηγαίναμε, που τις πήγαινα στο δάσος με άλλους και τους βαστά. Είχαμε 4 γίδες, γιατί μας έδιναν λίγο γάλα και πότε-πότε κατσίκια για το Πάσχα. Λοιπόν, κατάλαβα ότι έμαθα τη ζωή στο πιο απλό της, στην πιο απλό της έκφραση.
Και στην πιο οργανωμένη.
Τα ελληνικά μου πρέπει να τα ξασκήσω λίγο για να ξαναγυρίσουν.
Και στην πιο οργανωμένη, έτσι όπως το περιγράφεται, αυτή η προνοητικότητα και αυτή η οργάνωση της ζωής είναι ένα μάθημα το οποίο νομίζω το απολέσαμε στο πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών. Δηλαδή δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, ειδικά μετά τις δεκαετίες του 70.
Δεν συμβαίνει γιατί πάμε σούπερ μάρκετ και τα βρίσκουμε όλα. Ναι. Με νομίζω προσωπικά ήταν ένα μάθημα ζωής που με ακολούθησε μέχρι σήμερα, με συνεχίζει να με ακολουθήσει. Mm-hmm. Και γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι πήγα τα παιδιά μου, κυρίως τα γόνια μου που αρχίζουν να μεγαλώνουν, τους πήγα στην Αρκαδία, πήγα στα Καλύβια για να δούνε καταρχήν πού είχαμε γεννηθεί. Πού είχα γεννηθεί κι εγώ και τα αδέρφια μου. Και ο αδερφός. Είχαμε γεννηθεί σε ένα μικρό σπίτι, με ένα δωμάτιο που ζούσαμε όλοι μαζί. Είχε δίπλα το άλλο δωμάτιο με το τζάκι και είχε το δωμάτιο πολύ μικρό για τον παππού και τη γιαγιά που ήταν χωριστή. Όλοι οι άλλοι μέναμε μαζί στο ίδιο μέρος και είχαν γεννηθεί εκεί. Και αυτοί που έχουν γεννηθεί στα νοσοκομεία και αυτά με όλες τις ευκολίες, μείνανε κατάπληκτοι, νομίζω. Ήταν ένας τρόπος για μένα να ξαναθούν εκείνο που είναι ουσιαστικό στη ζωή. Mm-hmm.
Τα παιδιά σας πώς το είδαν, πώς την είδαν αυτή την εικόνα?
Με και αυτοί το ίδιο, και αυτοί το ξέραν, τους είχα συζητήσει αυτά πριν και είχαμε πω, παλιά το είχαμε δει. Με νομίζω, ξέρετε, αυτές οι διηγήσεις και αυτά τα μαθήματα, αν το πούμε έτσι, για αυτούς είναι λίγο, πώς να πω, κινηματογράφος. Γιατί ζουν σε ένα άλλο κόσμο.
Ακριβώς.
Όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Ίσως δηλαδή, γι' αυτό και έγραψα το βιβλίο, για να καταλάβουν πώς είναι η αλήθεια για μερικούς ανθρώπους, που δεν είναι εκείνη την εποχή μόνο. Έχει πολλοί χιλιάδες ανθρώπους που είναι έτσι σήμερα στον κόσμο και στην Ελλάδα, πιθανώς σε μερικά μέρη.
Αλήθεια, αυτή η διαδικασία του να γράψει κανείς την αυτοβιογραφία του είναι μια εύκολη υπόθεση? Είναι μια υπόθεση που ξεδιαλύνεις πράγματα μέσα σου, ωρεοποιείς πράγματα στο πέρασμα τόσων δεκαετιών?
Μα φυσικά. Δεν λέμε τα στραβά μας, λέμε τα καλά μας. Είπα σε μια στιγμή στο Γάλλο εκδότη, του λέω γιατί δεν το λέμε αγιοαυτογραφία. Ναι, φυσικά, με προσπάθησα, καταρχήν ήθελα να το γράψω ίδιο στα γαλλικά, να μην έχω κανένα που να βοηθάει, και ύστερα προσπάθησα πολύ να πω τα πράγματα όπως τα έζησα, όσο είναι δυνατόν. Μου φάνηκε τελείως απαραίτητο. Και νομίζω, Κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερα από ό,τι μου λένε οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει.
Θα το διαβάσουμε και θα σας πούμε. Να επιστρέψουμε στα παιδικά σας χρόνια, στα επόμενα μάλλον με τα παιδικά χρόνια, στην στιγμή της φυγής. Φεύγετε από την Ελλάδα σε μια πολύ τρυφερή ηλικία και μάλιστα σε εποχές που δεν ήταν τόσο εύκολο. Ήταν μάλλον εξαιρετικά δύσκολο για ένα νέο παιδί να αφήσει την πατρίδα του και να φύγει στο άγνωστο.
Ήταν ακόμα πιο δύσκολο γιατί έπρεπε να έχουμε λεφτά και ήξερα ότι οι γονείς μου δεν μπορούσαν να μου στείλουν λεφτά στο εξωτερικό για να τις σπουδές. Λοιπόν, δούλεψα, άρχισα να δουλεύω σε ένα μαγαζί υφασμάτων και τα έμαθα όλα, τις βατίστες, τα μεταξωτά και αυτά. Και δούλεψα σχεδόν 2 χρόνια. Mm-hmm. Και είχα μαζέψει αρκετά λεφτά, λέγοντας ότι θα περάσω στη Γαλλία. Ήξερα και οι φοιτητές επίσης μπορούσαν να δουλέψουν στα weekend και αυτά, να έχουν λίγα. Και τι συνέβη? Μειώθηκε η δραχμή, ο κύριος Μαρκεζίνης, 50%. Και βρέθηκε από τη μία μέρα στην άλλη με τα μισά λεπτά. Και χρειάστηκε να δουλέψω ακόμα ένα μισή χρόνο για να πάω στη Γαλλία. Αυτή ήταν η πρώτη περιπέτεια αυτής της φυγής. Η δεύτερη περιπέτεια, να φτάνω στη Γαλλία, είχα συνοηθεί με έναν φοιτητή που είχε φύγει πριν από μένα και είχε βρει ένα δωμάτιο να ζήσουμε μαζί οικονομικά. Και φτάνω, μου είπε, θα σε περιμένω στο σταθμό. Και φτάνοντας δεν ήταν εκεί. Με είχα τη διεύθυνση. Φτάνω στη διεύθυνση, όχι μόνο δεν ήταν εκεί, με ο θηρωρός του σπιτιού με έβρισε και με έδιωξε σαν να ήμουνα. Γιατί είχε κάνει πράγματα πολύ αρνητικά, για να μην βάλω πράγμα, άλλο λόγο. Και βρέθηκα χωρίς να ξέρω, μόνος χωρίς να ξέρω πού να πάω στη Γαλλία, στο Παρίσι. Και ήταν αρκετά δραματικές στιγμές.
Απελπιστήκατε καθόλου, σκεφτήκατε να γυρίσετε πίσω?
Πώς να γυρίσεις πίσω?
Δεν είχατε άλλη επιλογή, ήταν μόνο
δρόμος. Δεν είχα επιλογή να μείνεις και πού να μείνεις. Πήγα σε ένα μικρό, είπα στο ταξί που με πήγε, σε ένα μικρό ξενοδοχείο, πολύ φτηνό, και προσπάθησα να βρω τον τρόπο να παραμείνω στο Παρίσι. Mm-hmm. Και τελικά, μετά θα σας διηγηθώ το βιβλίο μου απόψε.
Όχι, θα τα πούμε όλα για να τα αγοράσουμε κιόλας. Ξεκινήσατε σπουδάζοντας όχι κινηματογράφο, αλλά συγκριτική φιλολογία στη Σορβόνη.
Στη Σορβόνη, ναι.
Πώς επιλέξατε αυτές τις σπουδές?
Η ιδέα μου ήταν να ήθελα να γράψω. Να είναι ή συγγραφέας ή δημοσιογράφος και να μάθω να γράψω. Γιατί είχαμε μια μητέρα που ήταν σχεδόν αγράμματη, με μας έλεγε πρέπει να μάθετε γράμματα. Και στους τρεις γιους να μάθετε γράμματα είναι κάτι που άρχισε να μας το λέει από το δημοτικό μέχρι που τελειώσαμε το γυμνάσιο. Και μάθαμε γράμματα. Γιατί εγώ πήγα στη Γαλλία, ο άλλος αδερφός μου έγινε δικηγόρος, έμενε στην Ελλάδα, και ο πιο μικρός πήγε στην Αμερική που διευθύνει τώρα ένα μεγάλο εργαστήριο για την πίεση, την καρδιακή πίεση, πώς τη λέμε στα ελληνικά. Ναι, ακριβώς. Μάθαμε γράμματα. Λοιπόν, αυτή η μέρα η ιδέα μου ήταν να προσπαθήσω να μάθω γράμματα για να γράψω. Είχα διαβάσει εντωμεταξύ του μεγάλου συγγραφείς, τον Παπαδιαμάνη, όλους τους Έλληνες εκείνη την εποχή και μερικούς Γάλλους όταν μπορούσαμε να τους διαβάσουμε, γιατί δεν ήταν μεταφρασμένοι όλοι εκείνη την εποχή. Και αυτό με ενδιαφέρε. Και φτάνοντας στη Σορβόνη, κατάλαβα πολύ γρήγορα πως ήταν δύσκολο. Γιατί ένα άλλο πράγμα θα σας πω. Όταν έφυγα και εγκαταστάθηκα λίγο στο Παρίσι, τουλάχιστον φοιτητής, γιατί μπόρεσα να μπω στη λέσχη των φοιτητών και να γίνω δεκτός κτλ., είχα αποφασίσει να μην γυρίσω πια στην Ελλάδα. Σκεπτόμουν πως εδραπέτευσα και δεν θα γυρίσω ποτέ πια, γιατί η ζωή ήταν τόσο αρνητική στην Ελλάδα που λέω οι Γάλλοι με είχαν δεχτεί πολύ. Πολύ καλά. Για τους φοιτητές η ζωή ήταν πολύ ευχάριστη. Είχε δωμάτια για τους φοιτητές, είχε εστιατόρια, πληρώναν πολύ λίγα λεφτά. Και όταν έχουμε ανάγκη από λεφτά, πηγαίναμε στη λέσχη των φοιτητών που είχε μια λίστα. Εκείνο μπορούσαμε να κάνουμε, να πλένουμε αυτοκίνητα. Δεν είχε εκείνη την εποχή, ξέρετε, αυτοκίνητα πλένουμε. Όλοι τα πλένουμε με το χέρι. Και δουλεύαμε να μαζεύουμε χαρτιά και να τα. Με παλιές εφημερίδες και αυτά. Κερδίζαμε αρκετά λεφτά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η ζωή ήταν πολύ εύκολη και οι σπουδές ήταν καταπληκτικές. Λοιπόν, μου λέω, στην Ελλάδα δεν έχω τίποτα να κάνω. Και ύστερα ανακάλυψα ότι είχε στον κινηματογράφο όχι μόνο τα φιλμ που βλέπαμε στην Ελλάδα, τα φιλμ των Cowboys και αυτές τις ιστορίες. Με είχε στον κινηματογράφο, υπήρχε ένας κινηματογράφος σοβαρός, όπως το αρχαίο θέατρο, όπως το θέατρο το σοβαρό. Mm-hmm. Ανακάλυψα μέσω της Γαλλικής Σινεματέκ, την Γαλλική Ταινιοθήκη. Και άρχισα να πηγαίνω πολύ και εκεί έμαθα ότι υπήρχε και μια σχολή κινηματογράφου. Και με ενδιαφέρε πολύ και πήγα στη σχολή κινηματογράφου και ευτυχώς ο διευθυντής που με είδε με δέχτηκε πολύ καλά. Και όπως έκανα σπουδές φιλολογικές, με δέχτηκε ακόμα καλύτερα. Γιατί αυτός είχε κάνει σπουδές φιλολογικές. Και μου λέει, ακούστε. Δεν μπορείτε να κάνετε το διαγωνισμό για να μπείτε στη σχολή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος και τα γαλλικά σας δεν είναι καλά, δεν τα καταφέρετε πολύ. Εκείνο που ήθελα να σας μπορείτε να κάνετε, να μας κάνετε μια έκθεση πάνω στο ελληνικό θέατρο. Και έτσι θα έχετε μια δικαιολογία να σας βάλουμε μέσα στη σχολή. Και εκεί ανακάλυψα ότι δεν είχαμε ποτέ σπουδάσει στην Ελλάδα το ελληνικό θέατρο. Και χρειάστηκε να διαβάσω το ελληνικό θέατρο στα γαλλικά, με τα κακά μου γαλλικά. Και να μάθω τα έργα του ελληνικού θεάτρου και τους
τραγικούς.
Ακριβώς, τους τραγικούς. Και να σας πω την αλήθεια, ακόμα σήμερα τα μπερδεύω λίγο. Και έκανα την έκθεση και μπήκα μέσα.
Το διαβατήριό σας, δηλαδή, για το σινεμά υπήρξε το ελληνικό θέατρο. Εντυπωσιακό είναι αυτό.
Ξέρετε, το ελληνικό θέατρο, να κάνω μια παρένθεση. Το ελληνικό θέατρο, το αρχαίο θέατρο, έκανα μια δομή του θεάματος, γιατί έκανα ένα θέαμα. Και το κινηματογράφο είναι ένα θέαμα. Έκανα μια τέτοια δομή που. Δραματική δομή που συνεχίζουμε να τη χρησιμοποιούμε. Όλα τα φιλμ Σήμερα είναι με την ίδια δομή. Φυσικά, πολλοί από εμάς ή μερικοί αλλάζουν τη δομή, με, τελικά βρισκόμαστε πάντα στην ίδια δομή, τη δραματική. Γι' αυτό είναι καταπληκτικό. Και επιπλέον, είπανε, όλοι τους εγγράψανε σε θέματα κοινωνικά, αν θέλετε τα λέτε πολιτικά, που ενδιέφεραν πολύ τον κόσμο, όχι τόσο ενδιαφέραν τόσο πολύ τον κόσμο, τότε με συνεχίζουν να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ήμουν από 2 μηνών στην Κίνα, καλεσμένος, και τι παίζανε την Ιφηγένεια στα κινέζικα. Και τους λέμε, δουλεύει, με πολλά, είναι γεμάτο το θέατρο. Θέλω να πω, αυτά τα έργα που γίνανε 2.000 χρόνια και 25 αιώνες τώρα, συνεχίζουν να είναι παρόν στον κόσμο.
Είναι εξαιρετικά επίκαιρα.
Γιατί είναι παρόν? Για το περιεχόμενό τους. Γιατί μιλάνε για τον άνθρωπο, για την αμένα τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Και εγώ νομίζω ότι ο κινηματογράφος είναι αυτός ο ρόλος του.
Τι είδους σινεμά βλέπατε τότε, εκείνη την πρώτη εποχή στη Γαλλία, τι σας άρεσε να βλέπετε?
Το πρώτο φιλμ που είδα στην γαλλική ταινιοθήκη που έκανε μια εντύπωση καταπληκτική ήταν του Ρίκ Βον Στροχάιμ, που το λένε Greed. Δεν ξέρω πώς το λέμε ελληνικά, ίσως.
Το λένε. Όχι τον τρίτο άνθρωπο, τον.
Είναι αυτή η ιστορία δύο ανθρώπων που είναι αφήν. Στην αρχή το φιλμ ήταν 5 ώρες παρακάτω. Ύστερα το κόψανε και είδα μόνο 3 ώρες την πρώτη φορά. Ήταν μια τραγωδία, όπως η ελληνική. Δύο άνθρωποι που αλληλοσκοτώνονται για λεφτά. Ξεπερνάνε έναν έρημο και είναι τίποτα από εκείνο που είχα δει εγώ πριν στον κινηματογράφο, δηλαδή καουμπόιδες, πιστόλια, σκοτωμούς, αυτοκίνητα που τρέχουν πίσω από το άλλο. Δεν είχε τίποτα αυτά. Έμεινα επί 3 ώρες και όλοι όσοι είμαστε εκεί. Έτσι. Δηλαδή, ενθουσιασμένοι και πώς να πω, μαγεμένοι κατά κάποιο τρόπο. Και λέω, αυτό είναι εσύ. Κάποιος λέει μια ιστορία, ανθρώπινη, με ανθρώπους, επιπλέον δεν είχε happy end, στο τέλος είναι τρομακτικό. Λοιπόν, όλα αυτά μου έδωσε την ιδέα ότι υπήρχε και ένας άλλος τρόπος να διηγηθεί κανένας ιστορίες. Όχι με τα λόγια και με τις φράσεις, με τις εικόνες. Και τελικά αυτό είναι ο κινηματογράφος. Φυσικά είναι μια άλλη τεχνική, είναι άλλα μέσα κτλ. Με φυσικά τα γνώρισα αυτά πολύ γρήγορα, ιδίως στην τεχνική στο σχολείο. Γιατί νομίζω τα άλλα, η σκηνοθεσία για αυτά δεν τα μαθαίνει κανένας. Αυτά είναι πράγμα τελείως προσωπικό.
Και πόσο εύκολο ήταν να βρεθείτε από τα θρανία του κινηματογράφου πίσω από την κάμερα πια? Ήταν κοντινή η διαδρομή, ήταν δύσκολη?
Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί όταν τέλειωσα το σχολείο του κινηματογράφου, μου ζητήσανε αν ήθελα, λέει, αν θέλετε να πάτε δύο εβδομάδες να δουλέψετε σε ένα φιλμ που γύριζε μόνο 15 μέρες στο Παρίσι, ερχόταν νομίζω από την Ταϊτή ή από αλλού, και είχαν ανάγκη από έναν τρίτο ή τέταρτο βοηθό, λέει, θέλετε να πάτε. Και πήγα αμέσως φυσικά, και ο πρώτος βοηθός, κάποιος το λέγανε Πινωτό, που έγινε ύστερα σκηνοθέτης, ήταν από τους μεγάλους πρώτους βοηθούς, και μου ζήτησε. Μου λέει αυτό και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα, και έμεινα 15 μέρες μαζί του. Και στο τέλος του γυρίσματος μου είπε κάτι που ήταν τελείως απίθανο για μένα και τελείως απροσδόκητο. Μου λέει, στο επόμενο φιλμ που θέλω να κάνω, που θα κάνω σε λίγες εβδομάδες, θέλεις να είσαι ο δεύτερος βοηθός μου? Στο σχολείο, όταν βγαίναμε το σχολείο, ήταν απαγορεύεται να γίνουμε αμέσως δεύτερος βοηθός. Έπρεπε να κάνουμε σαν μαθητευόμενοι 3 φιλμ. Για να γίνουμε δεύτερη βοηθή. Εδίστασα σε μια στιγμή και τέλος λέω, δεν θα δούμε. Γιατί όχι? Και πήγα και το σχολείο που το έμαθα, δεν μου είπανε τίποτα, με αφήσανε. Και έτσι αυτή τη είχε και μπήκα σε έναν δρόμο τελείως. Γιατί ο Κλοντ Πινωτό ήταν από τους μεγάλους πρώτους βοηθούς στη Γαλλία. Και το φιλμ που κάναμε αμέσως ύστερα ήταν με τον Ρένε Κλέρ, ένα πολύ μεγάλο σκηνοθέτη. Και ύστερα ένα άλλο μεγάλο σκηνοθέτη. Και είχα σαν δεύτερο βοηθό δίπλα στον Κλοντ. Έκανα μερικά φιλμ με μεγάλες σκηνοθέτες και σε μια μέρα ο Κλοντ μου λέει: Μωρά, φτάνει το δεύτερο βοηθός, τώρα θα είσαι πρώτος βοηθός όπως και εγώ. Και έτσι μπήκα σε έναν δρόμο. Δηλαδή, οι Γάλλοι με δέχτηκαν με τέτοιο τρόπο που ήταν τελείως, πώς να πω, απίστευτος για μένα. Και φυσικά σε αυτά που αν συνηθίζει κανένας πολύ γρήγορα, και προσπάθηκε και κάθε φορά, έκανα ό,τι μπορούσα για να είμαι σε αυτό το ύψος εκείνο που μου ζητούσαν και ήστερα δούλεψα μόνος μου. Σαν πρώτο βοηθό σκηνοθέτη, όπω ο Ζακ Ντεμί, ο Ρενέ Κλεμάν, και την εποχή ήταν σκηνοθέτη πολύ γνωστή, και κάτι άλλο. Και έτσι μπήκα στον κινηματογράφο, και να σα πω την αλήθεια, την Ελλάδα την ήξερα μόνο και μόνο μέσα στο γονέο μου. Και έρχομαι μια φορά στην Ελλάδα για να δω τις γονείς μου και τι μου συμβαίνει. Για να μου ανανεώσει το διαβατήριο, λέει πρέπει να κάνεις το, πρέπει να κάνεις το στρατιωτικό. Καταστροφή. Ευτυχώς έχω ένα θείο, ο αδερφός της μητέρας μου, που ήταν στη δίωξη των κομμουνιστών. Με έστειλε σε ένα συνταγματάρχη στην Αθήνα, ο οποίος με δέχτηκε, προσπαθώ να το εξηγήσω, να το πω μέσα στο βιβλίο με λίγο χιούμορ, γιατί ήταν πολύ αστείο. Και ήταν ο ίδιος συνταγματάρχης με σε ένα άλλο συνταγματάρχη στην Τρίπολη. Και τι είχα ανακαλύψει στη Γαλλία, ένα χειμώνα που έκανε πολύ κρύο που είχα αρρωστήσει, στο νοσοκομείο των φοιτητών βρήκανε πως είχα παλιά μια φυματίωση που είχε γιατρευτεί μόνη της, δεν το ήξερα ποτέ. Και ο γιατρός που ήταν παλιός φοιτητής στη Γαλλία και του είπα πως ήθελα να ξαναγυρίσω πίσω, μου λέει θα πούμε πως έχει φυματίωση και έτσι, έτσι μπόρεσα να ξαναγυρίσω στη Γαλλία. Και να συνεχίσω λέγοντας μια φορά πλήση δεν ξαναγυρίζω πια στην Ελλάδα και οι γονείς με ερχόταν να με δουν στο Παρίσι παρά να έρθω εγώ στην Ελλάδα.
Πολλά από αυτά τα πράγματα που μας λέτε μέχρι τώρα έχουν και το στοιχείο της τύχης. Φαντάζομαι σταθήκατε τυχερό στη ζωή σας.
Ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Ξέρετε, εγώ ένιωθα, τελικά ένιωθα αληθινά Έλληνας όταν ο αδερφός μου έδωσε το βιβλίο του Βασιλικού. Το ζήτα, το διάβασα και κατά τύχη τρεις μέρες ύστερα έγινε οι συνταγματαρχαίοι κάναν τη δικτατορία. Και ήμουν πολύ συγκινημένος από αυτό το βιβλίο και βρεθήκαμε όλοι όπως κάναμε εκείνη την εποχή με τους Μοντάν, με τον Ζορζ Σεμπούν, συγγραφέα και κάτι άλλο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, πώς να συμπεριφερθούμε. Και είπα στον Σεμπούν που ήταν μεγάλος συγγραφέας, του λέω: εγώ θέλω να κάνω το ζήτα σαν φιλμ. Θες να με βοηθήσεις να το κάνουμε μαζί στο σενάριο. Και έτσι άρχισε αυτή η περιπέτεια. Γιατί με αυτή η δικτατορία, μπορώ να κατά κάποιο τρόπο, με ξαναέφερε τελείως στον ελληνισμό μου. Και από τότε δεν με άφησε πια ποτέ. Όντως. Και φυσικά το ζήτα είχαμε τεράστιες δυσκολίες για να βρούμε τα παρόλο που είχαμε όλους τους τοπιούς που είχαμε ερχόμενοι μας, να βρούμε τα λεφτά για να το φτιάξουμε, να το κάνουμε την παραγωγή. Και τελικά μπορέσαμε να το κάνουμε χάρη στον Αλγερινόν. Τον Αλγερινόν γιατί ήταν ο μόνος τρόπος, ο μόνος χώρος, η Αλγερία που έμοιαζε λίγο πάνω κάτω με μια παραθαλάσσια πόλη όπως η Αθήνα. Οι Γάλλοι αρνούτανε, οι Ιταλοί αρνούτανε να κάνουν, δεν ήθελαν να κάνουν το φιλμ κτλ. Και εκεί έχει μια πολλή ιστορία, μου επιτρέπετε να σας διηγηθώ. Σε Ζακ Περάν, που ήταν ηθοποιός, και δέχτηκε να με βοηθήσει να γνωρίσουμε τους Αλγερινούς που τους ήξερε, χάρη σε ένα σκηνοθέτη, μεγάλο σκηνοθέτη Αλγερινό, και που διάβασε το σενάριο και λέει να σας βοηθήσουμε, πρέπει να έχω την άδεια του Υπουργού της Υπουργού των τηλεόρασης, κάτι τέτοιο. Αυτός το διάβασε και ό,τι έμαθα χρόνια ύστερα, ότι αυτός του είπε δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Γιατί εμείς είμαστε στρατιωτικοί που διώξαμε έναν δημοκράτη και πήραμε την εξουσία. Λέει πρέπει να το αποφασίσει ο πρόεδρος, ο Μπουμεντιέν. Το σενάριο έφτασε μέσα στον Μπουμεντιέν. Και αυτός σκηνοθέτης που γνώριζε πολύ καλά τον Μπουμεντιέν, του το έδωσε το σενάριο. Ο Μπουμεντιέν τον δέχτηκε πολύ άσχημα και του λέει. Και ύστερα από μικρή συζήτηση, ο Μπουμεντιέν είχε λέει να το κάνουμε, λέει. Γιατί οι Έλληνες στρατιωτικοί είναι φασίστες. Εμείς είμαστε προοδευτικοί. Και έτσι έγινε ο ζήτας στην Αγία. Και μας δώσανε όλες τις. Για να γυρίσουμε, δεν μας δώσανε λεφτά, γιατί δεν είχαν και αυτοί πολλά εκείνη την εποχή. Μας δώσανε όλες τις ευκολίες να γυρίσουμε το φιλμ. Και χάρη σε αυτούς έγινε το φιλμ. Και φιναλικά αυτοί το παρουσιάσανε στο Όσκαρ και αυτοί κερδίσαν τα Όσκαρ τελικά. Η παραγωγή τους.
Ακριβώς. Μιλώντας για το ζήτα και με αφορμή και την ταινία που πρόκειται να γυρίσετε, βασισμένη στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, σκεπτόμουν και ήθελα να σας ρωτήσω. Ενέχει ένα ρίσκο να ασχολείται κανείς με τη ζώσα ιστορία, που ακόμα δεν έχει γίνει ιστορία, δεν έχει απομακρυνθεί, για να μπορούμε να έχουμε αποστάσεις να τη δούμε. Δεν το φοβηθήκατε αυτό το ρίσκο ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε σε άλλες ταινίες σας, που επίσης είναι κοντά στα γεγονότα?
Ακούστε, εγώ δεν θέλω να αποβαθύνουμε αυτή τη συζήτηση επί αυτού του μελλοντικού φίλου μου. Mm-hmm. Εγώ νομίζω όταν το φιλμ έχει γίνει, μιλάω για το φιλμ στο τέλος του βιβλίου λίγο. Με όταν να έρθω να σας το δείξω και να τα συζητήσουμε. Για την ώρα νομίζω δεν έχουν πολλά πράγματα να πούμε.
Ναι, αλλά
θέλω να σταματήσω.
Δεν φοβάστε να αντιμετωπίζετε την ιστορία.
Ναι, ναι, θέλω να πω.
Πόσχες είναι αυτό.
Ένα έργο τέχνης, όπως ένα φιλμ, μπορεί να προηγηθεί της ιστορίας mm-hmm. μερικές φορές.
Το κάνει και τηλεόραση τον καιρό μας. Το λέγαμε πριν και θα το πούμε στο τέλος. Κάνατε πάντα πολιτικό σινεμά από επιλογή. Το μετανιώσατε ποτέ αυτό και πώς την πήρατε αυτή την απόφαση, πώς οδηγηθήκατε?
Βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα που έχω μπροστά σε πολύ κόσμο. Και γι' αυτό έγραψα λίγο αυτό το βιβλίο. Για να αποδείξω, καταρχήν νομίζω όλα τα φιλμ είναι πολιτικά. Και μπορεί να γίνει ένας φιλόσοφος Γάλλος, έλεγε είναι όλα πολιτικά και μπορώ να τα αναλύσω πολιτικά όλα αυτά. Και το πιστεύω κι εγώ. Έγραψα αυτό το βιβλίο για να δείξω ότι οι άνθρωποι όταν έχουν την ιδέα που έχουν συχνά από μένα, λίγο όπως εσείς, σηκώνομαι κάθε πρωί και να λέω τι θα κάνω σαν πολιτικό φιλμ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Τα φιλμ είναι πάθη. Και γι' αυτό εξηγώ μέσα στο βιβλίο πώς έγινε και γιατί κάθε φιλμ και σε ποιες συνθήκες.
Θα το διαβάσουμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι.
Είναι ουσιαστικά ιδέα για να φύγω από το πνεύμα Αμερικών, από την ιδέα ότι πολιτικός κινηματογράφος. Γιατί, καταλάβατε, γιατί είναι πολιτικός κινηματογράφος? Γιατί κάνουμε ένα φιλμ σε μια ιστορία, Α, Β, που τη βλέπει χιλιάδες άνθρωποι, μερικές φορές εκατομμύρια άνθρωποι. Και σκέπτονται και παίρνουν κάτι από αυτή τη συγκίνηση που έχουν βλέποντας ένα φιλμ. Γιατί τελικά τι είναι ένα φιλμ? Είναι ένα θέαμα. Ξαναγυρίζει στο αρχαίο θέατρο. Και προκαλεί τι? Αισθήματα. Ανθρώπινα αισθήματα. Και με αυτά τα αισθήματα κάνουμε τη ζωή μας. Ή βιώνοντας από ένα φιλμ, τα χρησιμοποιούμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε καθόλου αυτά τα αισθήματα. Είναι στην ελευθερία μας. Λοιπόν, αυτό είναι ο ρόλος του κινηματογράφου. Πριν απ' όλα είναι ένα θέαμα. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουμε στον κινηματογράφο για να ακούσουμε ένα λόγο πολιτικό όπως είναι όταν κάνουμε εκλογές. Δεν πηγαίνουμε, ούτε πηγαίνουμε στον κινηματογράφο για να δεχτούμε ένα μάθημα, πανεπιστημιακό μάθημα. Πηγαίνουμε για να περάσουμε μία μισή-δύο ώρες ευχάριστες. Και να μάθουμε κάτι, να δούμε κάτι που να σκάει να γελάσουμε, να κλαίμε, να έχουμε θυμό. Όλα αυτά τα καλά τα ανθρώπινα αισθήματα.
Εσείς όμως πέρα από αυτό που το κάνετε πάρα πολύ καλά, καταφέρατε να φωτίσετε με τις ιστορίες σας και πτυχές της ιστορίας διαφόρων χωρών και ανθρώπων και στιγμών αυτού του αιώνα με έναν μοναδικό τρόπο. Αυτό το πετύχατε εξαιρετικά.
Ναι, εγώ έκανα τα φιλμ όπως τα ένιωθα, σε κάθε φορά. Και χωρίς να σκέπτομαι, γιατί είναι αδύνατο να σκεφτεί κανένας πώς θα τα δεχτείτε εσείς το κοινό, όπως εγώ που είμαι κοινό, πώς θα τα δεχτείτε τα φιλμ. Πολλοί λένε, ναι, να κάνουμε κάτι να τους αρέσει. Πώς ξέρουμε? Το κοινό δεν το ξέρουμε. Κανένας, δεν ξέρουμε ποιος είσαστε, πώς σκεφτόσαστε, τι όρεξη έχετε, τι αγαπάτε, τι δεν αγαπάτε. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να γίνει ένα φιλμ είναι να βασιστούμε, τουλάχιστον εγώ, να βασιστώ στα δικά μου αισθήματα. Το κάνω με τα δικά μου αισθήματα και ίσως τα δικά σας αισθήματα μπορούν να συναντηθούν κάπου και να καταλάβετε εκείνο που θέλω να πω. Αυτό. Έχουμε ένα Γάλλο ποιητή που λέγεται Ζαν Κοκτώ, ίσως να το γνωρίζετε και από εσάς, που έλεγε ότι υπάρχουν νόμοι για να κάνουμε μεγάλες επιτυχίες, με δεν τους ξέρουμε. Και ακόμα καλύτερα που δεν τους ξέρουμε. Λοιπόν, τα φιλμ δεν μπορούν να γίνουν. Τουλάχιστον προσωπικά και νομίζω πολλοί συνάδελφοι που τους σέβομαι και δεν σκέπτονται το κοινό. Δεν σκέπτονται πώς θα αντιδράσει το κοινό. Γιατί είναι αδύνατον.
Υπάρχουν πράγματα για τα οποία διστάσατε να προχωρήσετε, σχέδια που είχατε τα οποία δεν βγήκαν ή στιγμές που αλλάξατε το αρχικό πλάνο μιας ταινίας από εκεί που θέλατε να την πάτε?
Υπάρχουν φυσικά. Υπάρχουν και όταν κάνω ένα φιλμ, ιδίως σε μερικά γεγονότα που είναι αληθινές ιστορίες, φυσικά κάνω μια μεγάλη έρευνα. Έκανα φιλμ, το λέγανε Αμήν, στην Καθολική Εκκλησία, στον Πάπα, ουσιαστικά. Και έκανα επί 1,5 χρόνο έκανα έρευνα για να πολιθεύσω όλα τα πράγματα. Και φυσικά σε μερικές στιγμές ανακάλυψα πράγματα που δεν τα ήξερα και άλλαξα και μου συμβαίνει εσείς να τα παρατήσω. Γιατί δεν φτάνω στο τέλος. Δεν υπάρχει τέλος. Ή πρέπει να κάνω ένα τέλος που να είναι ψεύτικο. Mm-hmm. Συνέβη. Και γι' αυτό έχω κάνει μόνο 20 φιλμ, ενώ άλλοι συναδελφοί έχουν κάνει 30-40 και μερικοί ακόμα περισσότερα.
Ναι, αυτό θα σας το ρωτούσα. Η καριέρα σας είναι πολύ μεγάλη, αλλά ο αριθμός των ταινιών δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι άλλων της γενιάς σας. Οπότε ήταν επιλογή.
Ναι, ήταν επιλογή, ήταν αποβάνθηση του θέματος όσο είναι δυνατόν και όσο είναι απαραίτητο.
Δηλαδή, πόσα χρόνια κατά μέσο όρο η περιπέτεια μιας ταινίας από τότε που έχετε την ιδέα μέχρι την υλοποίησή της?
Πάνω κάτω. Άρχισα να και το πρώτο μου φιλμ το έκανα το 65. Βλέπετε. 65 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι. 20 φιλμ. Κάνε το λογαριασμό.
Θέλει καιρό. Είχατε την τύχη να δουλέψετε, και αυτοί βέβαια είχαν την τύχη να δουλέψουν μαζί σας, και με πολύ μεγάλους τέλους του σινεμά, με πολύ μεγάλους ηθοποιούς που για μας είναι άπιαστα ονόματα, από τον Χόφμαν μέχρι τον Τραβόλτα και χιλιάδες άλλους. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, επειδή στο μυαλό όλων μας όλο αυτό το star system είναι κάπως φουσκωμένο. Είναι εύκολο να δουλέψει κανείς με τέτοια μεγάλα ονόματα?
Ναι, είναι εύκολο. Είναι εύκολο, φτάνει. Είχα μεγάλη τύχη εγώ που εγνώρισα, μπήκα σε έναν κύκλο του Μοτάν, Σινιωρέ, Σεπρούν, Κρίς Μαρκέρ, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε όλα αυτά τα ονόματα, Ρατζί Ντεμπρέ και κάτι άλλο, Μισελ Φουκό. Και έμαθα ότι εκείνο που, που είναι ουσιαστικό είναι να μην νιώθει κανένας υπό. Και το είχα μάθει επίσης πολύ αυτό με μερικούς σκηνοθέτες με τους οποίους είχα δουλέψει σαν βοηθός. Δηλαδή, ένας σκηνοθέτης πρέπει να τεθεί αυτομάτως στο ίδιο ύψος τη στάρ. Να τους πει: θέλετε να δουλέψετε μαζί? Ναι. Θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Εσείς τι θέλετε? Και αυτός λέει: αυτό δεν πάει. Για μένα θέλετε να συνεχίσουμε έτσι? Και ένα άλλο πράγμα, τον τελευταίο λόγο πρέπει να το έχει πάντα ο σκηνοθέτης. Γιατί αλλιώς είναι το φιλμ μόνο των ανθρώπων. Το φιλμ πρέπει να είναι ενός ανθρώπου. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή που οι ηθοποιοί δέχονται αυτό, όλα είναι πιο εύκολα ύστερα. Και καταλαβαίνετε, έχουμε αυτή την ιδέα εμείς στην Ευρώπη και ιδίως σε εμάς, όταν βλέπουμε αυτούς τεράστιους που έχουν μισθούς εκατομμύρια δολάρια και αυτά, μας φοβίζει, μας μικραίνει. Με νομίζω είναι απαραίτητο να μένει κανένας σε αυτό το ύψος. Στο δικό τους ύψος και στο δικό μας ύψος. Γιατί αν δέχονται να δουλέψουν με μένα ή με εμάς, πάνε να πει πως τους ενδιαφέρει.
Σαφώς.
Και πιστεύω, με συγχωρείτε, ακόμα ένα λόγο. Πιστεύω επίσης ουσιαστικά, και αυτό το λέω συχνά, ότι ένας ηθοποιός πρέπει να είναι στην υπηρεσία της ιστορίας του φιλμ και όχι το φιλμ στην υπηρεσία του ηθοποιού. Γιατί πολλοί ηθοποιοί δουλεύουν μόνο έτσι. Θέλουν και το φιλμ είναι για τον εαυτό τους. Δηλαδή όλα να είναι για αυτόν. Με αυτό δεν μπορείς ποτέ να δουλέψεις φυσικά. Να.
Αν δεν είχατε πάρει το αεροπλάνο για τη Γαλλία και είχατε πάρει το αεροπλάνο για την Αμερική, το σινεμά σας φαντάζομαι θα ήταν εντελώς διαφορετικό και όλη η πορεία σας, δεν είναι έτσι? Δεν είναι μια άλλη συνθήκη?
Σίγουρα. Γράφω σε μια στιγμή, το λέω συχνά και το λένε και οι Γάλλοι, είμαι σκηνοθέτης Γάλλος. Γιατί? Γιατί έμαθα τον κινηματογράφο στη Γαλλία. Γιατί επίσης τα φιλμ που έχω κάνει τα έκανα γιατί τα έκανα στη Γαλλία. Αν ήμουν στην Ελλάδα, δεν θα είχα κάνει τα ίδια φιλμ. Σκηνοθέτης στην Ελλάδα. Αν είχα πάει στην Αμερική και είχα γίνει σκηνοθέτης, δεν θα είχα κάνει ούτε εκεί τα φιλμ. Δηλαδή, λοιπόν, είναι γαλλικά φιλμ από μένα. Κατά κάποιο τρόπο. Παρόλο που δεν μοιάζουν με τα άλλα γαλλικά φιλμ. Γιατί όπως τα φιλμ, αυτοί που ξέρουν το γαλλικό κινηματογράφο, λίγο τη La Nouvelle Vague, με το καινούριο κύμα. Δεν μοιάζουν γιατί? Γιατί εγώ έχω μια κουλτούρα διαφορετική από αυτούς. Αυτοί έχουν διηγηθεί την ιστορία, την προσωπική τους ιστορία. Εγώ δεν μπορούσα να διηγηθώ την ιστορία μου στη Γαλλία, δεν είχε καμιά έννοια, θέλετε. Θέλω να πω, έκανα τα φιλμ με τη δική μου κουλτούρα, με τη δική μου την ελληνική ευαισθησία που είχα πάρει από την Ελλάδα.
Διηγούμενος όμως παγκόσμιες ιστορίες, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν μείνατε ούτε στα ελληνικά σύνορα, ούτε στα γαλλικά σύνορα, αλλά αφηγηθήκατε πράγματα που αφορούν πάρα πολλούς ανθρώπους σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να το κάνουν με τέτοια επιτυχία όπως εσείς.
Με είναι φιλμ πάνω στους ανθρώπους. Εγώ πήγα στη Λατινική Αμερική, πήγα στη Χιλή, πήγα σε άλλες δυτικές χώρες. Είναι άνθρωποι σαν την Ελλάδα. Και εκείνο που είναι καταπληκτικό, ξέρουν πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Όταν έλεγα είμαι Έλληνας, α, η Ελλάδα. Λέγα ωραία χώρα κτλ. Θυμότανε τις σπουδές που είχαν κάνει. Δηλαδή η Ελλάδα είναι δεμένη παντού. Και εγώ νομίζω ότι τα φίλμ είναι πάνω στους ανθρώπους, δεν είναι πάνω στο πρόβλημα το χιλιανό ή το πρόβλημα το αμερικάνικο. Και τα φίλμ τα αμερικάνικα που τα έκανα με αυτή την ιδέα και είχα εξηγήσει στους παραγωγούς τους Αμερικάνους να με αφήσουν να το κάνω όπως μπορώ, αλλιώς να πάρουν κάποιον άλλον.
Το δέχτηκαν εύκολα όμως.
Να, το δέχτηκαν γιατί ήταν μια συμφωνία από την αρχή. Τα κάνετε με μένα όπως το θέλω. Mm-hmm. Αλλιώς έκανα τα φίλμ στην Αμερική υπό όρους τελείως διαφορετικούς, δηλαδή με τους συνεργάτες μου, τους Γάλλους, με τους οποίους είχα δουλέψει πάντα, που τους είχα φέρει, και διαλέγοντας τους ηθοποιούς οριστικά, τελειωτικά, και κάνοντας το σενάριο και κάνοντας επίσης το εκείνο που λέμε το casting. Δηλαδή, φυσικά, δουλεύοντας πάντα με τους, συζητώντας πάντα με τους παραγωγούς. Ο σκηνοθέτης είναι λίγο δικτάτορας, μην είναι δικτάτορας στα γυρίσματα, που είναι, έχει σχέση με όλο τον κόσμο, με όλους τους ανθρώπους. Με νομίζω προσπάθησα να δουλέψω πάντα έτσι και το δεχτήκανε.
Δεν κάνατε δηλαδή ούτε σε αυτή την αμερικάνικη περίοδο εκπτώσεις καθόλου, σε τίποτα. Δηλαδή το τελικό προϊόν ήταν αυτό που εσείς είχατε φανταστεί.
Φυσικά. Φυσικά, γιατί αλλιώς γινόταν μια δουλειά για να κερδίσω λεφτά. Που είναι απαραίτητα, δεν είναι έτσι. Έπρεπε πριν από όλα να είναι κάτι που μου άρεσε, που ήθελα να το κάνω. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά.
Είπατε ότι πήρατε και τους δικούς σας ανθρώπους, τους συνεργάτες σας μαζί σας. Έχετε μια ομάδα, να υποθέσω, που δουλέψατε μαζί τους πολλά χρόνια.
Ναι, δουλεύω συχνά με, όσο μπορώ με τους ίδιους. Ήταν ελεύθεροι, γιατί φυσικά μερικές δεν μπορεί να είναι ελεύθεροι. Με φυσικά δουλεύω με τους δικούς μου, γιατί έχουν μια διαφορετική ευαισθησία και γνωρίζουν τη δικιά μου την ευαισθησία. Mm-hmm. Και αυτό είναι απαραίτητο.
Είναι σπουδαίο να μπορεί να χτίσει κανείς μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης και να κρατήσει και τόσα χρόνια.
Ναι, και τη ζήτησα επίσης και κάτι άλλο, να μην κάνω εκείνο που λέμε the post-production. Δηλαδή, όταν γυριστεί ένα φιλμ, το μοντάρουμε ύστερα και κάνουμε τον ήχο, την ηχογράφηση. Το έκανα στη Γαλλία, δεν το έκανα στο Hollywood. Γι' αυτό.
Σπουδαίο αυτό.
Δεν είναι σπουδαίο, αυτά είναι το ζητήσει κανένας.
Δεν είμαι σίγουρος ότι τους ακούνε όλους. Σε πολλούς το επιβάλλουν το αντίθετο. Υπήρξατε και πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της Cinematek.
Είμαι ακόμα.
Εκεί είναι μια σπουδαία ιστορία. Δηλαδή η κινηματογραφική εκπαίδευση του κοινού είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι και πολύ εύκολο. Πώς το αντιμετωπίσατε όταν ξεκινήσατε να το κάνετε, όταν σας προτάθηκε αυτή η θέση, πώς λειτουργήσατε σε αυτή την ιστορία?
Την πρώτη φορά που δέχτηκα, ξέρετε, η Γαλλική Τηνιοθήκη είχε ένα πρόβλημα σε μια στιγμή το 1968. Πήραν θέση πολλοί άνθρωποι εναντίον της κυβέρνησης. Για λόγους εσωτερικούς της κυβέρνησης, η κυβέρνηση ήθελε να αλλάξει τη διεύθυνση που ήταν αυτός που είχε κάνει, που είχε δημιουργήσει την Τηνιοθήκη, ο Λαγκλουά, και ήθελαν να τον αλλάξουν. Και έγινε ένα κίνημα τεράστιο λίγες εβδομάδες πριν από το μεγάλο κίνημα. Και το κράτος την είχε παρατήσει τελείως. Η Cinematek δεν βοηθούσε καθόλου. Και όταν ο Μιτεράν ήρθε στην εξουσία, ο Ζακ Λάγκ που τον γνώριζα, ο υπουργός του πολιτισμού, μας ζήτησε όλους τους σκηνοθέτες τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε το κινηματογράφο. Και του λέω να το βοηθήσετε να βγάλετε την Τηνιοθήκη, τη Γαλλική, από την τρύπα που είναι. Γιατί είναι καταστροφή. Μου λέει: πάρτινε και σε δώσω όσα λεφτά θέλεις. Λέω, όχι, εγώ δεν θέλω να κατευθυνθώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Και ύστερα είδα τη γυναίκα μου και επέμενε μπροστά στη γυναίκα μου και τελικά η γυναίκα μου λέει: πρέπει να το κάνεις. Και το δέχτηκα. Και η αλήθεια είναι. Βλέπετε. Και είναι αλήθεια, μας μου έδωσε όλα τα μέσα που ήθελα και αλλάξαμε ριζικά επί 5 χρόνια που έμεινα, αλλά την Τηνιοθήκη. Και ύστερα έφυγα. 5 χρόνια φτάνανε. Και αυτές, ξέρετε, στη Γαλλία έχουμε ένα σύστημα, όταν κάνουμε αυτές τις, ιδίως στον κινηματογράφο, όταν είμαστε μέλη σε
επιτροπές.
Ναι, ή σε τέτοιες προεδρίες, δεν είναι πληρωμένες. Τα κάνουμε έτσι για
είναι άμυστες θέσεις, ναι.
Λοιπόν, την άμυστα εκεί έφυγα, έκανα φιλμ και τα λοιπά και πάνε πόσο, 2-3, 10 χρόνια τώρα, έγινε μια καινούρια ταινιοθήκη, τελείως διαφορετική. Και ο πρόεδρος εκείνης εποχής είχε προβλήματα υγείας και έφευγε. Και μου λέει: πρέπει να την ξαναπάρεις. Και μου ξαναζήτησαν και ξαναγύρισα. Τώρα και με τώρα είναι μια μεγάλη ταινιοθήκη που είναι παραπάνω κάτω 220 άτομα που δουλεύουν. Παρουσιάζουμε 1.300 φιλμ κάθε χρόνο. διαφορετικά. Έχουμε πάνω κάτω κάθε χρόνο 400.000 άνθρωποι που έρχονται στην Cinémathèque και έχουμε, μιλήσατε για παιδεία, και έχουμε πάνω κάτω 50.000 παιδιά, νέους που έρχονται στην Cinémathèque, που τους δείχνουμε πράγματα, που εξηγούμε τι είναι ο κινηματογράφος. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι πρέπει ο κινηματογράφος, το audiovisual, να διδαχτεί. Γιατί? Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όλα περνάνε από τις εικόνες. Mm-hmm. Έχετε εικόνες παντού, στο δρόμο, στο τηλεφωνό σας, παντού, παντού. Λοιπόν, πρέπει να μάθουν τα παιδιά να διαλέγουν, mm-hmm. να ξέρουν τι προσπαθούν να σας πουλήσουν με τις εικόνες. Η κυβέρνηση το έχει δεχτεί, γιατί είμαστε μερικοί που σκεφτόμαστε. Έχει, νομίζω για την ώρα άρχισε αυτό το σύστημα, αλλά δεν έχει πάει αρκετά μακριά. Λοιπόν, στην Cinémathèque κάνουμε όσο μπορούμε για να δείξουμε ποιος μπορεί να είναι, ποια είναι η παιδεία για το κινηματογράφο.
Απίστευτα νούμερα αυτά που μας είπατε, δηλαδή αδιανόητα για μας εδώ.
Γιατί εδώ γιατί, οι ταινιοθήκες
πασχίζουν εδώ να επιβιώσουν οι ταινιοθήκες, το ξέρετε και της Αθήνας. Κάνει μια φοβερή δουλειά η Μαρία Κομνηνού, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα, και εδώ η ταινιοθήκη του φεστιβάλ. Λοιπόν, μιας και λέμε για σινεμά, το είπε και η Μαγδαληνή στο ξεκίνημα, όλη σας η οικογένεια είναι στο σινεμά. Πώς συνέβη αυτό και πώς το δεχθήκατε να είναι όλοι γύρω σας και να όλοι ασχολούνται όλοι.
Εγώ από την πρώτη είχα πει στα παιδιά εκείνο που έλεγε η μητέρα μου, να μάθετε γράμματα, να κάνετε σπουδές, και κάνανε σπουδές. Και σε μια στιγμή αποφασίσαν να προωθούν προς τον κινηματογράφο. Εγώ ήθελα να γίνουν, ξέρω εγώ, γιατροί, αρχιτέκτονες, δηλαδή αληθινά επαγγέλματα. Αποφασίσαν διαφορετικά. Ευτυχώς πάει καλά, πάνε καλά για την ώρα. Mm-hmm. Ελπίζω να συνεχίσουν. Ήταν η ελευθερία τους, αποφάσισαν μόνοι τους. Η κόρη μου έκανε σπουδές για δίκαιο, να γίνει δικηγόρος, δικηγορικές σπουδές. Όταν τέλειωσε, πήγε το πτυχίο της. Και της λέω, τώρα έχουμε φίλους δικηγόρους, να πάτε στο γραφείο. Λέει, τέλειωσε, τώρα θα κάνω ντοκιμαντέρ. Και άρχισε να δουλεύει. Τι θέλετε να κάνω?
Νομίζω καλά κάνανε. Το νέο σινεμά στον καιρό μας, λένε πολλοί, είναι η τηλεόραση. Εκεί πέφτουν πάρα πολλά χρήματα. Εκεί προσπαθούν πάρα πολλοί σκηνοθέτες και τεράστιοι σκηνοθέτες του καιρού μας, από τον Σκορτσέζε μέχρι τους Κοέν. Το Netflix είναι παντοκρατορία στον καιρό μας. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Και επίσης, θα κάνατε ποτέ ταινία για ένα τηλεοπτικό κανάλι?
Να θέλω λίγο πιο νωρίς αν επιτρέπετε. Τι σημαίνει από το... Ζούμε σε μια ιστορία μας αλλάζει ριζικά στον κόσμο από τότε, από το ψηφιακό. Για τον κινηματογράφο άλλαξε ριζικά. Τα φιλμ πια δεν γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Και δεν τα βλέπετε κι εσείς με τον ίδιο τρόπο. Αφού βλέπετε στο τηλεφωνό σας μερικές φορές τα φιλμ, που είναι ένας βαβαρισμός για τη γνώμη, με πάση περιπτώσει. Λοιπόν, γεννήθηκαν χάρη στο ψηφιωτό οργανισμοί όπως το Netflix, όπως το Google, που θέλουν και αυτοί να παρουσιάσουν φιλμ, όπως το Amazon, που θέλουν να παρουσιάσουν φιλμ. Και τι γίνεται, για να μιλήσουμε μόνο για το Netflix, φαίνεται πως έχουν πολλά λεφτά, σας λένε πόσα λεφτά θέλετε για να κάνουμε ένα φιλμ. Τόσα. Σας τα δίνω, παίρνω το φιλμ και από εκείνη τη στιγμή δεν βλέπετε πια τίποτα. Το βάζω το φιλμ μέσα σε ένα κουτί και όποιος θέλει να το δει, το βλέπει. Ποια ήταν η ζωή ενός φιλμ? Η ζωή ενός φιλμ το κάνουμε, το δείχνουμε στους κριτικούς και ύστερα συζητάμε με τους κριτικούς, το δείχνουμε στο κοινό, συζητάμε με το κοινό το βλέπει σε μια μεγάλη οθόνη και έχει όλοι μαζί και είναι μια διαφορετική σχέση. Με το Netflix δεν είναι καθόλου αυτό. Mm-hmm. Επιπλέον τα δικαιώματα. Όταν βγαίνει ένα φιλμ, ξέρετε, αυτοί που κάνουν το φιλμ, αυτό που λέμε η δημιουργία, έχει τα δικαιώματα των δημιουργών. Δεν δω το όπως λέμε τα. Mm-hmm. Αυτοί, δηλαδή, όταν ένα φιλμ παίζεται κάπου σε κάποιον στον κόσμο, έχουν λίγα λεφτά που γυρίζουν στον παραγωγό, στον σκηνοθέτη, στον συγγραφέα, στους ηθοποιούς αν έχουν μερικές φορές. Με τον Netflix τίποτα από αυτά. Χάνεται τελείως. Και το φιλμ δεν μπορεί, αν θέλω να πάρω το φιλμ να σας το δείξω από εδώ με τον Netflix, δεν μπορώ.
Δεν μπορείτε.
Είναι αδύνατο. Τους ανήκει για πάντα και όλη τη ζωή. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει για ένα έργο. Λοιπόν, προσταθούμε. Netflix, ο Netflix σίγουρα σύμφωνα είναι τι. Είναι μια πραγματικότητα στον κόσμο μας σήμερα που δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Λοιπόν, προσταθούμε στη Γαλλία και στην Ευρώπη, πολλοί σκηνοθέτες και πολλοί παραγωγοί και όλοι μαζί, να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή να
διασφαλίσετε, βλέπετε, τα δικαιώματά σας.
Στο τελευταίο φεστιβάλ στη Βενετία, ένα μεγάλο φιλμ πήρε το βραβείο. Το είχε κάνει το Netflix. Το έβαλα μέσα με στο κουτί, κανένας δεν μπορεί να το δει. Είναι τρομερό πράγμα. Επιπλέον, είναι άλλο μια μικρή λεπτομέρεια, αυτοί που κρίνανε το φιλμ και του δώσαν το βραβείο, το είδανε με στη μεγάλη οθόνη. Mm-hmm. Με εσείς θεατές δεν το δείτε ποτέ στην οθόνη. Θα το δείτε στη μικρή οθόνη. Θα να πω, είναι κάτι, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο άγριος καπιταλισμός που μπορούμε να φανταστούμε, γιατί ένας άνθρωπος διευθύνει αυτό. Όπως διευθύνει ένας άνθρωπος διευθύνει το Google, όπως ένας άνθρωπος διευθύνει το Amazon και τα λοιπά.
Ναι, δημιουργούνται καινούργια μονοπόλια.
Υπερμονοπόλια.
Υπερμονοπόλια, παγκόσμια.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα, με το Netflix, αυτοί που δεν έχουν ποτέ να μπορούν να πάνε στο κινηματογράφο, γιατί δεν έχουν αίθουσες, δεν έχουν τα μέσα κτλ., πήραν 15-20 ευρώ κάθε μήνα και έχουν στο σπίτι τους όσα φίλοι θέλουν.
Αυτό όμως δεν είναι και λίγο πιο δημοκρατικό για κάποιον που είναι αποκλεισμένος?
Αυτό είναι δημοκρατικό, φυσικά. Γι' αυτό λέμε ο Netflix, δεν είμαστε εναντίον του. Mm-hmm. Καταρχήν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και πλέον μπορεί να παίξει ένα ρόλο θετικό. Mm-hmm.
Αρκεί να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των δημιουργών.
Ακριβώς, να μπει στο σύστημα με στο οποίο ζει ο κινηματογράφος τώρα από 100 χρόνια, 120 χρόνια πάνω κάτω, και που είναι ο καλύτερος τρόπος που ξέρουμε. Γιατί πια έχει γίνει πώς να πω, το έχουμε δοκιμάσει, όλα τα έχουμε δοκιμάσει, και αυτό ήταν ο καλύτερος τρόπος που μπορούσε να είναι. Mm-hmm.
Κινηματογράφο βλέπετε, φαντάζομαι, ακόμα φανατικά.
Βλέπω πολύ, ναι, βέβαια.
Βλέπετε καινούργια πράγματα, ενδιαφέροντα να γεννιούνται?
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Νομίζω οι νέοι κινηματογραφιστές, όσο και πάει περισσότερο, μιλούν για την κοινωνία μας. Mm-hmm. Προσπαθούν να διηγηθούν τι γίνεται στον κόσμο μας. Mm-hmm. Με ταλέντο ή πολύ μεγάλο ταλέντο ή όχι αρκετό ταλέντο. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα με όλες τις τέχνες. Ναι, νομίζω πολύ παντού και παντού στον κόσμο. Ίσως εκείνος που είναι πολύ σε ορισμένη διεύθυνση σήμερα ο κινηματογράφος, που έχει αλλάξει δυστυχώς, είναι ο Αμερικάνικος δυστυχώς. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες που θέλουν να κάνουν φιλμ. Πώς λέμε, οι φύλακες του Γαλαξία, ξέρετε, mm-hmm. αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί ο κινηματογράφος ο Αμερικάνικος έκανε καταπληκτικά έργα.
Νομίζω ότι βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση.
Τι πράγμα?
Νομίζω ότι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη σύγχυση στην Αμερική.
Σε μεγάλη σύγχυση και από τις 7 μεγάλες εταιρείες που υπάρχουν στο Χολιγού, που υπήρχαν, τώρα γίνουν 4 και νομίζω θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί φυσικά αυτή η πολιτική ύστερα από λίγο δεν οδηγεί σε καταστροφές. Mm-hmm. Γιατί ποια είναι αυτή που διευθύνουν σήμερα? Γιατί παλιά οι μεγάλες εταιρείες είχαν Warner, παράδειγμα. Ήταν ένας Warner, ήταν ένας άνθρωπος, υπήρχε, ήταν παραγωγός. Είχε όρεξη να κάνει φιλμ με κάποιο τρόπο, είχε ένα πάθος. Και οι άλλες το ίδιο. Σήμερα τι έγινε? Είναι άνθρωποι που, οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες που αγοράζουν. Που αγοράσαν αυτές τις εταιρείες, όπως αγοράζει κανένας την χορευτριά του, mm-hmm. μπορώ να πω, και κάνουν ό,τι θέλουν. Και το μόνο πράγμα που σκέφτονται είναι να κάνουν περισσότερα κέρδη. Και έτσι χάλασε όσο και πάει και χαλάει ο κινηματογράφος Αμερικάνικος, δυστυχώς. Στην Ευρώπη είναι ένα άλλο πνεύμα που επικρατεί. Mm-hmm. Και νομίζω είναι το καλύτερο.
Ναι.
Χωρίς πολλά λεφτά και με μεγάλες δυσκολίες, κάνουμε φιλμ με μια σχετική ελευθερία. Συγγνώμη, μεγάλη ελευθερία. Mm-hmm.
Θα σας ρωτήσω και για τον ελληνικό κινηματογράφο, θα σας ρωτήσω λίγο και για το Λάνθιμο, που είναι μια περίπτωση που ακολουθεί και αυτός ένα δρόμο παρόμοιο το δικό σας. Άφησε την Ελλάδα πίσω και ακολουθεί μια διεθνή καριέρα. Πώς βλέπετε αυτή την εποχή τα πράγματα στον ελληνικό κινηματογράφο και πώς βλέπετε την
εποχή? Ο Λάνθιμος είναι μεγάλο σκηνοθέτη. Είναι ένα από του σπάνιου σκηνοθέτε που δύο χρόνια συνεχώ είχε βραβεία στι Κάνε. Δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού και εκτός από το βραβείο, νομίζω, των βραβείων, είναι μεγάλος σκηνοθέτης. Όπως γεννιούνται μερικές φορές, πότε-πότε, όπως ο Αγγελόπουλος και ίσως κάτι άλλο, σε μια χώρα. Ξέρετε, είναι όπως την τέχνη. Έχει τους μεγάλους ζωγράφους, τους μεγάλους μουσικούς, που είναι σπάνιοι, και έχει και τους άλλους. Αυτή είναι η ζωή mm-hmm. της συγγραφής. Τώρα, το ότι ο Λάνθιμος κάνει το φιλμ στο εξωτερικό είναι γιατί δεν βρήκε πιθανώς τις συνθήκες που τους χρειαζόταν να κάνει το φιλμ εδώ στην Ελλάδα.
Το ότι η Ελλάδα
πιθανώς, δεν έχω καμία πληροφορία για να το επιβεβαιώσω.
Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν πολύ μεγάλες παραγωγές έξω που του δίνουν τα εργαλεία να δουλέψει. Το ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε να χτίσει από την δεκαετία του 90 και μετά μια εθνική κινηματογραφία να δώσει τις συνθήκες αυτές, δεν σας στεναχωρεί λίγο έτσι όπως το βλέπετε από απόσταση?
Πολύ. Γιατί η Ρουμανία μπόρεσε? Γιατί είναι πιο έξυπνη.
Ακριβώς.
Κάνουν φίλμ που πάνε στις Κάνες και έχουν βραβεία και κάνουν το γύρο του κόσμου. Uh-huh. Γιατί το Ισραήλ, παραδείγματι, κάνει φίλμ που είναι πάνω κάτω ο ίδιος πληθυσμός. Κάνει φίλμ που κάνουν και άλλες χώρες.
Το Ιράν.
Το Ιράν, η Σουηδία κτλ. Νομίζω ο κινηματογράφος στη Γαλλία, να σας πω τη δική μου πείρα, στη Γαλλία ύστερα από τον πόλεμο, επί 4 χρόνια στη Γαλλία είχαν κάνει φιλμ τελείως προπαγάνδας από τους Γερμανούς. Και όταν φύγανε, ήρθαν όλα τα αμερικάνικα φιλμ και γύρισαν τις αίθουσες. Και ο Ντεγκόλ που ήταν τότε πρόεδρος, αποφάσισε ότι η Γαλλία πρέπει να έχει έναν εθνικό κινηματογράφο. Και άρχισε να κάνει νόμους για να βοηθήσει όχι μόνο τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς, με και τις αίθουσες, με και τα διαδραστήρια. Δηλαδή όλο το σύστημα με το οποίο γινόταν τα φιλμ. Και από τότε αυτό το σύστημα επικρατεί και συνεχίζει. Και όταν έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως σε παραδείγμα όταν η τηλεόραση άρχισε να γίνεται τεράστια το 65 κτλ. Παρολίγο να πνίξει τελείως τον κινηματογράφο. Τι έγινε? Οι διευθυντές της τηλεόρασης, η παραγωγή του κινηματογράφου και το κράτος μπήκανε μαζί και αποφασίσανε να μην σκοτώσει ο ένας τον άλλο και να βρούμε λύσεις. Και οι λύσεις ποιες ήταν? Οι τηλεοράσεις είναι υποχρεωμένες σήμερα να παράγουν φιλμ, να βάλουν ένα μέρος τον προϋλογισμό του στα φιλμ. Και πιο αργά ο Μιτεράν, για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο αυτό, δημιούργησε ένα κανάλι, το λένε Canal Plus, για να παράγει φιλμ. Και αυτό συνεχίζει από τότε. Θέλω να πω, υπάρχει μια θέληση πολιτική. Για να υπάρχει ένας εθνικός κινηματογράφος, χρειάζεται μια θέληση πολιτική.
Και μια στρατηγική που εμείς. Και μια στρατηγική που εμείς δεν την έχουμε.
Και μια στρατηγική ρόλη. Και επιμένω, δεν είναι μόνο να δίνουν λεφτά. Είναι ένα σωρό άλλες βοήθειες γύρω, διαφορετικές. Παραδείγματι, τα εύκολα γυρίσματα μέσα στους δρόμους, χωρίς να κάθε φορά να πληρώνεις κάποιον κτλ. Ένα σωρό. Mm-hmm. Και όπως ετοιμάζω να κάνω γυρίσματα στην Ελλάδα, συνάντησα κάποιον που ασχολείται με αυτά και μου είπε ότι η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει ένα καινούριο νόμο, να αλλάξει ριζικά αυτό το πράγμα, να κάνει βοήθεια στον ελληνικό κινηματογράφο και στις ξένες παραγωγές. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι γεμάτη ξένες παραγωγές, όπως είναι παραδείγμα το Μαρόκο. Είναι πιο ωραίο το Μαρόκο από το δικό μας. Γιατί? Λοιπόν, δεν έχει μια αληθινή πολιτική. Φαίνεται πως σήμερα αρχίζει. Και αν επικρατήσει αυτός ο νόμος, αν γίνει αυτός ο νόμος, θα γυρίσω περισσότερες σκηνές εδώ από ό,τι υπολόγιζα στην αρχή να γυρίσω.
Νομίζω ότι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το καλοκαίρι της ιστορίας με το Σούνιο. Όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα γύρισμα σε ένα τέτοιο χώρο και βάζεις και στην Φυσικά. Ακρόπολη και παντού και βάζεις τόσα πολλά εμπόδια.
Δεν έρχομαι.
Κάποια στιγμή σου γυρίζουν την πλάτη όλοι. Ήθελα να σας ρωτήσω τα βραβεία, όλα αυτά που ακολούθησαν τα βραβεία, η φήμη, η δόξα, τι ρόλο έπαιξαν στη ζωή σας?
Σας πω, τα βραβεία είναι ένα όνειρο όταν κανένας δεν τα έχει. Mm-hmm. Όταν τα έχεις δεν το σκέφτεσαι πια.
Αυτό είναι το τοπίο ενός το χορτασμένου ανθρώπου. Ρωτήστε κι άλλους.
Με εκπλήσει πάντα ότι άνθρωποι πολύ σοβαροί έρχουν στα... Εγώ δεν τα εκθέτω τα βραβεία, τα έχουμε ένα δωμάτιο τελείως οικογενειακό, βλέπω την τηλεόραση κτλ. Τα έχω βάλει εκεί. Και όταν έρχονται μερικοί φίλοι που έρχονται σε αυτό το δωμάτιο, όλος ο κόσμος δεν έρχεται, θέλει να ακούσει, να κουμπίσει, λέει, μπορώ να κουμπίσει το Όσκαρ. Σαν ήταν κάτι, τα λείψανε ενός Αγίου, κάτι τέτοιο. Του συμπαθώ, με το βρίσκω λίγο γελίο τελικά.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την Ευρώπη σήμερα. Πώς τη βλέπετε? Νομίζω ότι περνάει μια από τις πιο αμήχανες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Είναι μια σειρά από τεράστια προβλήματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί και οδεύει έτσι, μάλλον όπως το βλέπουμε, να πηγαίνει σε δύσκολες εποχές. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, πώς το αντιλαμβάνεστε?
Η Ευρώπη είναι μια καταστροφή. Πώς είναι σήμερα, που έχει φτάσει σήμερα, είναι μια καταστροφή. Χάρη στον προηγούμενο πρόεδρο, τον Βαρόζο, χάρη στον Γιούγκερ, με τη βοήθεια των Γερμανών κατά κάποιο τρόπο, έχει πάει στο πήρε το χειρότερο δρόμο που είναι δυνατόν. Γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, όσο και πάει, έχει πολλά κράτη που πάνε προς την άκρα δεξιά, προς το φασισμό τελείως. Γιατί λένε η Ευρώπη, στην οποία πολλοί άνθρωποι ονειρεύτηκαν, όπως η γενιά μου, λέει, δεν δουλεύει καθόλου καλά. Αντιθέτως. Mm-hmm. Εγώ νομίζω πως υπάρχει μια ελπίδα, χωρίς να κάνω διαφήμιση για τον πρόεδρό μας. Δεν είμαι πάντα σύμφωνος με την πολιτική του. Όσον αφορά την Ευρώπη, έχει μια πολύ, πολύ καλή θέση. Έκανε ένα μεγάλο λόγο στην Σορβόνη, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όπου ήμουνα, και λέει πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη. Και προσπαθεί να πάει σε αυτό το δρόμο. Δυστυχώς είναι πολλοί λίγοι που τον ακολουθούν. Γιατί αν η Ευρώπη δεν αλλάξει, mm-hmm. θα φύγουν όλοι. Έχει γίνει σήμερα τι είναι η Ευρώπη, ένα σούπερ μάρκετ. Και όταν έχει τα προβλήματά της η Ελλάδα, της κρίσης, όταν οι δικοί μας πολιτικοί κάνουν πράγματα που δεν πρέπει να κάνουν και αφήνουν το χρέος να ανεβάσει τόσο πολύ, η Ευρώπη τι κάνει, μας βάζει ακόμα χειρότερα. Μας πνιγόμαστε και μας βάζει ακόμα στο νερό, βάζει την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ευρώπη. Αλλιώς, γιατί, θα σας πω, τι σκέπτομαι, γιατί η Ευρώπη για μένα είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη, όχι μόνο γιατί θα γίνει πια πόλεμο, δεν θα γίνει πια πόλεμο και η σκοτωμή και τα στρατόπεδα όπως πριν. Είναι γιατί ζούμε σε έναν κόσμο ότι η παγκοσμιοποίηση, έτσι εδώ λέμε, δημιούργησε μια καινούρια κατάσταση στον κόσμο. Και έχουμε μεγάλες δυνάμεις. Η Κίνα, η Αμερική, η Λατινική Αμερική, ίσως η Βραζιλία, ίσως αύριο, οι Ινδίες, τεράστιες δυνάμεις, με δισεκατομμύρια άνθρωποι, δυνάμεις οικονομικές, που μπορούν να επέμβουν σε όλα σιγά σιγά. Αν η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη, αυτοί οι μεγάλοι σιγά σιγά θα μας φάνε έναν-έναν. Μου λέγανε προηγουμένως, γιατί συζητούσα με κάποιον, λέει, οι Κινέζοι θέλουν να αγοράσουν τις μεγάλες τράπεζες τις ελληνικές. Θέλουν να αγοράσουν τούτο και εκείνο. Καταλάβετε, θα γίνουμε όπως το κάνουμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία, παραδείγματι, αγοράζουν, πρέπει να το ξέρετε, για κρασί. Πάνε στον Μπορντό και αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις για να κάνουν κάτι. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε μικρά κομμάτια, θα τη φάνε πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αν είμαστε ενωμένοι, μπορεί να γίνει νόμοι για να αμυνθούμε εναντίον, όχι εναντίον των άλλων, για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας. Και ο καλύτερος τρόπος, το ξέρετε αυτό, είναι πια, το μαθαίνουμε στο δημοτικό, όταν είμαστε όλοι μαζί, είμαστε πιο δυνατοί και χωρισμένοι. Γι' αυτό νομίζω η Ευρώπη είναι απαραίτητη.
Απαραίτητη είναι, εφικτό είναι αυτό που λέτε, δηλαδή μήπως είναι και λίγο κύκλη της ιστορίας, θα πρέπει να περάσουμε από αυτό το διχασμό, από όλο αυτό το σκοτάδι για να μπορέσουμε να το ξανασυνειδητοποιήσουμε, το έχουμε χάσει λίγο αυτό.
Σίγουρα, είναι όπως μερικά ζευγάρια που έχουν μεγάλες στιγμές, ύστερα πάνε άσχημα και ξαναγυρίζουν, εκείνο που θέλει το χειρότερο να γίνει ο χωρισμός. Mm-hmm. Και ελπίζω πως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα όταν ακούει κανένας περιμένει τις ερχόμενες εκλογές, η ελπίδα είναι τόσο μεγάλη. Το ότι γίνεται στην Ιταλία, το ότι γίνεται στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και, δεν ξέρω, και στη Γερμανία και αλλού. Έχω κάποια ελπίδα.
Χαίρομαι που έχετε ελπίδα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης για πάρα πολλούς αναλυτές. Η αποτυχία του λόγου της αριστεράς τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη θεωρείται και αυτή ως ένα από τα προβλήματα που οδηγείται σιγά σιγά το πράγμα εκεί, εκτός από όλους τους άλλους λόγους που αναφέραμε μέχρι τώρα. Εσείς το βλέπετε αυτό?
Ναι, φυσικά. Είναι ένα σωρό. Κατάλαβα, εγώ δεν μπορώ να σας πω μια επιστημονική ανάλυση ή πολιτική ανάλυση τους λόγους που φτάσαμε εκεί. Έχω τελείως μερικές φορές επιφανειακές αντιδράσεις. Η γνώμη μου, το αισθημά μου είναι ότι έχω ένα παράδειγμα. Ο Ερασμούς, ξέρετε, ο Ερασμούς που είναι οι φοιτητές, πήγαινε λίγο πάντα. Ο προϋπολογισμός τώρα από χρόνια δεν έχει αλλάξει πολύ, μένει ο ίδιος. Ενώ ο πληθυσμός μεγαλώνει. Mm-hmm. Και η όρεξη για να πάνε οι φοιτητές να πάνε παντού μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Η Ευρώπη δεν τους βοηθάει. Εγώ νομίζω επίσης ότι έπρεπε αυτούς που δουλεύουν οι γεωργοί, mm-hmm. να μπορούσαν και αυτοί να πάνε σε άλλες χώρες να δουν πώς δουλεύουν οι άλλοι γεωργοί. αυτοί που κάνουν, ξέρω εγώ, το ψωμί, να πάνε σε άλλες χώρες να δουν πώς γίνεται το ψωμί. Αυτή, αυτό το πράγμα να γίνει στην Ευρώπη και έτσι να νιώσουμε ότι η Ευρώπη δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι που είναι σαν και εμάς. Και παρόλο που η γλώσσα δεν είναι ίδια, οι άνθρωποι, γλώσσα ή μικρογλώσσα, όταν έχουν όρεξη να συναντηθούν, συναντιούνται. Και όταν τους βοηθήσουν να συναντηθούν, συναντιούνται. Αυτό η Ευρώπη δεν το κάνει. Παραμένουν πάντα στο 3% που πρέπει να. Το περίφημο 3% που πρέπει να. Και όταν πάει κανένας στην Ευρώπη και τους βλέπει όλους, με συγχωρείτε, έχω πάει μερικές φορές. Είναι λίγο λυπηρό το θέαμα. Και αυτό είναι το άλλο το μέρος το αρνητικό της Ευρώπης.
Πώς αντιμετωπίζετε το πέρασμα του χρόνου, σας φοβίζει το πέρασμα του χρόνου, είστε εξοικειωμένος?
Όχι, το πέρασμα του χρόνου είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Αν συνέβαινε μόνο σε μένα, δεν μπορούσα να το δεχτώ. Βλέπω γύρω μου, συμβαίνει σε όλους. Λοιπόν, είναι η ζωή. Έτσι.
Πώς αντιμετωπίσατε μια φήμη που κυκλοφόρησε πριν καιρό και σας είχε πεθάνει?
Είχε ένα ωραίο τέλος που μου άρεσε πολύ, που δεν το ξεχνώ. Ο πιο εγγονός μου, ο πιο νέος, ήρθε και με κοίταξε έτσι. Μου λέει, δεν ήξερα πως ήσουν τόσο περίφημος σαν το Πάπα. Ανέβηκα πολύ.
Στα μάτια του. Ποια είναι η πιο συγκινητική στιγμή της καριέρας σας που θυμάστε?
Καταρχήν, η λέξη καριέρα δεν μου αρέσει καθόλου.
Της πορείας σας, ας το πούμε έτσι.
Της πορείας, είναι καλύτερα. Δηλαδή, τι μου ρητιστήσατε?
Η πιο συγκινητική στιγμή, κάτι που σας δεν το ξεχάσατε ποτέ, που σας συγκίνησε πάρα πολύ.
Ακούστε, η γέννηση του δευτέρου γιού μου. Του τρίτου γιού μου. Γιατί μέχρι τώρα δεν ήθελα να το δω αυτό, να ζήσω, να είμαι μαζί εκεί. Και ήταν κάτι τελείως απίθανο. Και για τους πιο νέους, όταν παντρευτείτε και ένα παιδί να γεννηθεί, αν δεν το κάνετε, πήγαινε να δείτε αυτό το θαύμα που είναι κάτι αξέχαστο. Εκείνη που είναι τίποτα, απλώς μια μεγάλη κοιλιά, ένας άνθρωπος βγαίνει. Γι' αυτό είναι κάτι, δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Υπέροχο.
Ακούσαμε τη συζήτηση του Κώστα Γαβρά με τον Γιώργο Τούλα στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο podcast Αμπελοφιλοσοφίες. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.